Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til endnu en installation af programmet, hvor undertegnet har udråbt sig selv som formand for det gode, gode gamle folketing. Og vi skal prøve i løbet af de næste par timer at se tilbage på ugen, der er gået i dansk politik. Analysere en lille smule på det, og først og fremmest prøve at give et par gode råd, baseret på den erfaring, som er til stede i lokalet, som måske mangler på det rigtige Christiansborg. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til mine tre gæster i dag. Tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, Uffe Thorndahl. Tidligere medlem af Folketinget for både Venstre og Radikale Venstre, Bjørn Elmqvist. Og tidligere medlem af Folketinget for Blot Venstre, Hanne Severinsen. Rigtig hjertelig velkommen til. Lad os starte ud med en figur, som har det med at dukke op i dansk politik. Han har jo blandt andet også været medlem af Venstre. Hans navn er Claus Riskær. Claus Riskær Pedersen, for det skal være helt korrekt. Finansmand, politiker. Nogen mener lidt en fantast. Nu stiller han så op, har han i hvert fald i sinde, for Alternativet. Uffe Elbæks parti, som netop, jeg mener det var i sidste uge, fik skravet over 20.000 underskrifter sammen, og dermed er opstillingsberettiget, og så må de jo se, hvordan det går. Der er så bare lige den lille hage ved det, at Claus Riskær Pedersen vil gerne stille op. Han har udtalt, at han synes, at Alternativet er et godt initiativ, og han er helt med på, som han selv betegner det, det de vil med peace and love. Men han mener, at han kan tilføje et twist af business dertil. Hagen ved det er så, at Alternativet har sagt, de vil helst ikke have, at han stiller op. De mener, at han er forkendt, og det vil ligesom overskygge det, de prøver at gøre med Alternativet, nemlig sætte ubrugte kort, selvfølgelig uden ud over formanden, i spil, og ligesom, kan man vel sige, revolutionere dansk politik. Hanne Severinsen, må jeg starte over ved dig, som venstrekvinden i det her. Nu har I så mistet Claus Riskær. Tror du Claus Riskær er det godt eller skidt for Alternativet?
Ej, jeg tror... det ved jeg ikke. Altså, fordi de jo netop fører sig frem som sådan madalternativ, og man kan sige, det er også madalternativt at få Claus Riskær. Og nogle mennesker vil måske stemme på Alternativet, bare for at de er utilfredse med alt det andet, og så skal der noget nyt på bordet. Men altså, jeg tror også, der er nogen, der vil sige, en tidligere finansmand, er det lige det, som man har brug for i Alternativet. Men altså, jeg har da hørt ham nogle gange i nogle udsendelser, og han er jo fuld af idéer. De er meget alternative, så på den vis kan man sige, at det jamen altså, netop fordi, altså, men til gengæld synes jeg, altså, det argument, at han er forkendt, ja, altså det kan jeg jo sådan set godt forstå, fordi man kan jo risikere, når man nu pludselig står her og har 90 pladser, som skal udfyldes, så er der jo mange, som er lykkeriddere, eller sådan, som kendte folk, som måske siger, jamen her får vi måske en chance, fordi i dag er det jo sådan, at der er folk, der stemmer, bare fordi det er nogen, de kender. Så jamen, det bliver spændende. Men det der med, om han skal være spidskandidat eller ikke spidskandidat, jeg mener... Det er jo rigtigt, når han kommer med sit navn, så er han jo på en eller anden måde, så bliver han nemt til en spidskandidat, så det kan blive et problem for den, hvis de lige akkurat får 4, og han bliver nummer 4.
Ja. Nu nævner du det der med, at han bliver spidskandidat, og der er som sagt den her lille alternativ, den gruppe, der sidder nu, har et andet bud. Men han siger jo, når man altså, vi må gå den demokratiske vej, og så er det op til, der kommer en medlemsafstemning her snart, som vil afgøre. Ja. Bjørn Elmqvist, hvad sker der, hvis han bliver spidskandidat, tror du?
Det er svært at sige, fordi partiet har jo ikke et egentlig fast partiprogram endnu. De har nogle bud på det ene og det andet, men de har nærmest gjort det til en dyd i sig selv, ikke at have det. Og det gør det svært for os udenforstående, i hvert fald for mig, synes jeg, at vurdere, hvordan han vil passe ind i deres politik, og de rammer, de tilsigter. Der er jo kommet tilkendegivelser fra ledelsen, men de bliver jo også fanget lidt på det gale ben, kan man sige, fordi samtidig siger, at de har udbredt dem medlemsdemokrati, og det er så ved enkelt kreds, der skal opgøre det. Det kunne godt være, at de skulle overveje at få lavet nogle vedtægter for partiet, hvoraf det fremgik, om man bare udefra kunne komme løbende og byde sig til som kandidat. En ting er, at man kan bede om at få lov til at melde sig ind, men det, at man selv kan opstille som mulig folketingskandidat, det skulle de måske have noget om. Fordi normalt plejer det at være sådan, at det skal være en lokal partiforening, der opfordrer en, og så stiller de nogle kandidater, og så stemmes der om dem.
Ja. Men er det ikke på den anden side at gå lige mod det, de jo gerne vil? De vil jo gerne være alternativ, og de vil gerne lade det hele... Det er jo også det her med, som du selv siger, Bjørn, at de har ikke på den måde noget program, fordi de gerne vil lave de her politiske laboratorier, hvor man sådan løbende... du ser forbløffet ud af det. Men det er jo det, de har sagt.
Men det er også derfor, jeg siger, at han fanger dem lidt på det forkerte ben.
Ja.
Han afslører i hvert fald et voldsomt dilemma hos dem, fordi hvor konsekvent kan deres alternative linje så accepteres eller tages for fulde pålydende.
Ja.
Og i den henseende, der kan Claus jo godt gå hen og blive en slags katalysator og gøre dem både, give dem deres første problemer, men også modne partiet ved, at de får klaret den her første provokation.
Ja.
Hvordan de så vil klare det, jeg tror ikke, de vælger ham. Men det er bare et gæt. Ja. Jeg har ingen kvalifikationer.
Nej, som med alle de ting, vi lige har opremt, så er det lidt smule svært at finde ud af, hvad alternativet vil. Måske også at finde ud af, hvem de opstiller sig.
Jamen, kan vi egentlig også stille sig op i en anden kreds og sige, så vil jeg da godt prøve det, ikke? Altså, det...
Nå, men han skal... Men, så er der, altså, der er også et tidsaspekt, han skal selvfølgelig lige nå.
Ja, ja.
Det er rigtigt. Uffe Thorndahl, han er jo altså på mange måder en vidende mand, Claus Riskær. Han er erfaren ud i mange ting. Også at han er dømt for bedrageri og har siddet inde, så man kan sige, at det er en bred palet. Men han ved jo meget om skatteforhold og, som han selv siger, business. Ser du nogle fordele ved Claus Riskær?
Mit gæt er, at hvis han bliver stillet op for Alternativet, så vil de få færre stemmer til valget, end de vil gøre uden ham. Det er sådan min vurdering af det, men med de plusser og minus, der er i det. Og derfor kan jeg sagtens forstå Uffe Elbæk. Jeg vil have gjort nok det samme og sige, at han er formineret til, at vi kan sætte ham ind i vores flokker. Man kan også sige, at partiet er jo nødt til at lave en form for topstyring, fordi at jeg ved ikke, hvor mange medlemmer det har, men det tælles formentlig i nogle få hundrede. Og når man så skal til at have opstillingsmøder i hvordan de nu organiserer det, så kunne man sagtens forestille sig, at der måske, altså de generalforsamlinger, hvor vi er blevet valgt som folketingskandidater, der er jo typisk, nu gjorde vi det på amtsvis, så vi var vel 150, men de fleste, når kredsen opstiller, så er det jo noget med fra 20-25, helt op til 50. I tilfælde af Alternativet, så er der måske 10 mennesker, der skal sidde og finde ud af, hvilken kandidat de skal have. Og med den opfindsomhed, som Claus Riskær Petersen har, så kan han sikkert godt større for at skaffe sig sine medlemmer sådan i rimelig god tid. Det er jo kun et spørgsmål lige at betale kontingent, og så give den middag bagefter, eller hvad nu skal til.
Så du mener, han kan,
hvis de først slipper ham løs, eller at de ikke styrer det fra toppen, som de for eksempel gør i Dansk Folkeparti og andre partier, men det er jo tydeligt i Dansk Folkeparti, mest for at undgå landsbytosserne, som de havde nogle historiske erfaringer med. Der er en af dem, der i deres historiske grundlag, som lige fylder 80 år, som jeg sagtens skal forestille mig, at man ikke ligefrem vil abonnere på.
Nu skal vi tale på en af folk, det er Christen Poulsgaard, som fylder 80 i dag.
Ja.
Tror du tænker på, ja.
Jo, selvfølgelig. Jo, men han er jo en historisk personlighed.
Det må man sige.
Men jeg vil bare sige, at den situation er, og han var også lidt inde på det, altså, at det er klart, når der bliver skabt nogle nye muligheder for ambitiøse mennesker, som sådan set ikke er i virkeligheden langt hen ad vejen er ligeglade med partiprogrammet, bare de kommer i Folketinget. Det kan jeg også sige fra den viden, jeg har om den historie, jeg nu har været en del af, at det risikerer alle nye partier. Mm-hmm.
Det er jo i virkeligheden lidt det, du var inde på også, Hanne, at og der kan man sige, man kan jo ikke rigtig bebrejde ham det, fordi han er ligeglad med partiprogrammet, for det er der ikke.
Ja.
Men at der er sådan et element af lykkerider i det.
Ja.
At det handler sådan set bare om at komme ind og
ja, men der er der mange mennesker, der synes, nu er chancen der, hvorfor ikke lige prøve? Og når der ikke er noget program, så kan man omkøbet være med til at og lave det, ikke? Og, og ellers så kan man jo, som jeg er jo indtryk af, at det meste af programmet, det er, hvad synes du selv, ikke? Altså, at man sådan skal sådan snakke og have netværk.
Men der passer Claus Riskær jo perfekt ind.
Ja, det gør han, det gør han.
Uffe?
Jeg vil lige sige, at sådan var det også, da Fremskridtspartiet startede, og det var sådan også, da jeg kom i Folketingsgruppen, det var først ved det tredje valg, jeg kom ind, men der var det stadigvæk sådan. Og det er så et stort problem, når partiets politik kommunikeres, nemlig at man har den der frihed som folketingsmedlem, fordi ved de løbende afstemninger der, så kunne pressen så, radioen, fortælle, ja, i dag, så den, det for, lovforslag, som var til afstemning her nu, der var det så sådan, der var 11 i Fremskridtspartiets folketingsgruppe, og 5, der var imod, og så var der 4, der undlod at stemme, og resten, de var så fraværende. Og det er sådan et vanskeligt kommunikerbart budskab, for hvad står man så for?
Altså, ja, det må man sige.
Og jeg vil sige, at med al respekt for den der åbenhed og rummelighed og sådan noget, som jeg også sådan principielt deler, så er man alligevel nødt til at have en eller anden form for sammenhæng, der gør, at partiet ikke bliver opfattet diffust, men med en klar politisk linje og holdning. Og lige præcis den tone, som Elbe giver det, den vil jeg, hvis jeg må give godt råd, sige, den har vi prøvet af, og det er altså ikke særlig succesfuldt.
Ja. Uffe, det er derfor, du er her, til at give gode råd. Ja. Bjørn Lindqvist?
Jo, men hvis de kommer nogen vegne, altså bliver valgt ind eller noget, bliver de jo også nødt til fra dag til dag at forholde sig til politiske emner. Mm. Altså, når en ordfører på deres vegne skal gå på talerstolen og forholde sig til førstbehandlingen af et lovforslag, så skal man jo være enig om, hvad han skal sige, og efter eller hun. Og efterhånden vil der så blive bidraget med skitser til et partiprogram. Det undgår de ikke. Det tror jeg ikke på, de kommer på. Men det skriger til himlen, hvis ikke de har klare vedtægter, der bestemmer om deres interne færdselsregler. Fordi så skal det nok blive kaos i løbet af no time. Så bliver det kaospiloter.
Det er vel også, nu spørger jeg helt kynisk. Det er jo den kasket, jeg har på i det her program en gang imellem, kan jeg godt mærke. Men helt kynisk, er det vel også noget, hvis der er det mindste optræk til det her kaos, det er vel også noget, de andre partier så vil prikke til.
Det er klart.
Altså okay. Der vil man jo prøve at sætte lidt lus i skindpelsen.
Og vælgerne, altså seriøse, seriøse vælgere, der skal overveje, at vi sætter vores kryds ved det her, det parti, ikke? De må da, hvis de ser det her rigtig kaos i praksis, så tror jeg ikke.
Jo, men mere også, at andre medlemmer af Folketinget vil vel prøve at udstille den der uenighed for at melde deres egen kære.
Ja, de skal jo deltage.
Altså, det har Bjørn fuldstændig ret i. Vedtægterne er utrolig vigtige, og i startfasen i hvert fald, det første på valg, der er man nødt til at have en topstyring af de kandidater, man vil have til at tegne partiet. Jeg må indrømme, at jeg har alt respekt for medlemsdemokratiet og beslutningerne helt ude lokalt, men i startfasen er det alt for farligt for et parti som Alternativet. Så det er et råd til dem. Det andet råd er, at deres politiske potentiale i den valgkamp, som vi har i gang, og som formentlig finder sin afslutning i slutningen af august, begyndelsen af september, det er min vurdering, det kommer vi måske ind på senere. Men det har der været hele tiden, det kan Huxi bekræfte.
Det er korrekt.
Selvom der har været forsøg på at underminere det synspunkt. Men deres muligheder ligger i, at der er en lang række vælgere, som føler sig marginaliseret i forhold til partierne. Der er betydeligt, det kan vi i hvert fald mærke der, hvor jeg kommer fra, at bare det er noget andet, så vil de gerne stemme på det. Og den største chance, det ligger i at udnytte det, der også var i jordskredsvalget den 4. december 73, at der er en betydelig vælgerfrustration på grund af løftebrud, på grund af, at og der er flere af de der temaer, for eksempel det, at ministeren skal til at tale sandt, ikke? Det kommer jo bag på folk,
Det kommer vi til lige om lidt.
Jeg siger bare, at der er betydelig utilfredshed, og det er Alternativets mulighed, og det kommer ikke bag på mig, at de ligger lige på de par målinger, der har været. De ligger lige under spærregrænsen. Jeg tror, at hvis de håndterer det begavet, så kommer de også over spærregrænsen, fordi at der er den der frustration, og så skal man måske lade være med at være særlig konkret, men bare sige, vi er simpelthen alternativ, vi de andre. Ja. Og så lad være med at snakke for meget om detaljer. Det vil jeg gøre.
Så skal de altså også kigge på den film om Ny Alliance, og hvordan det egentlig gik, ikke? Altså, ja, fordi der kom jo en hel masse, og man havde alle projiceret deres egne ønsker ind i det, og så da valgkampen kom, så viste det sig jo, at der var jo ikke rigtig substans
der
i det.
Der tabte de 6-7 mandater
over valgkampen. Og jeg mener, de kunne også prøve at kigge til Italien med ham der Pellegrino, den der komiker, som sidder og styrer det udefra, og så får de slet ikke lov til at deltage i noget som helst, og det hele er jo kaos. Altså, det parti er jo fuldstændig spildt at have stemt på.
Ja. Så, apropos spild, det vender vi tilbage til lige om et sekund. Jeg vil bare lige høre, nu vi har en juridisk kapacitet i Bjørn Elmqvist
sted.
Det er dig, Bjørn. Det er dig. Bare lige for at få rundet Claus Riske, det har været en lille smule smidt op i luften, om han nu også er valgbar.
Jamen, det er
Det er han vist nok, ikke? Altså, jo. Det handler om, at han er jo blevet dømt for bedrageri, har været en tur i kasjotten, ja. Men er ude igen og har afsonet sin straf.
Ja, men formelt taget, hvis man tager det juridiske bogstav, så er der intet til hinder for det. Men det er muligt, at der var nogen, hvis han blev valgt, der i Folketinget ville rejse spørgsmål, om han nyder den almindelige generelle tillid, der skal til. Og så kunne det komme til en afstemning i udvalg til valgsprøvelse, og måske i Folketingssalen. Men ja, hvis man ser på den retspolitiske linje, der følges i øjeblikket i Folketinget, så kunne man godt forestille sig, at han bliver hævet af helvede til for sit liv. Fordi de har jo ikke, de er jo ikke glade for resocialisering, og at folk, der er en gang dømt, altid dømt. Ikke? Man er kriminel resten af sit liv.
Det er, det er godt flettet ind, det der, Bjørn. Det er rigtigt. Men bare lige for, og det er fordi, jeg skal sidde over også her som ung formand, jeg skal bare lige lære. Det handler nemlig om, at der sidder det her udvalg til valgsprøvelse, og det er simpelthen dem, der selv tager den op og bestemmer.
Nej, for det er sidste ende, at folk tænker.
Det, men på indstillingsforholdet.
På indstilling.
Ja. Ja. Altså, Glistrup, da han havde udstået sin straf, var han valgbar og sad i Folketinget.
Yes. Ja. Godt. Så er der sat punktum på det, og vi må bare ønske både Alternativet og Claus Riske er held og lykke. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndal, Bjørn Elmqvist og Hanne Severinsen. Og nu tager vi lige et skridt videre med Alternativet, fordi som vi lige har diskuteret, så er der en mulighed for, at de kommer i Folketinget. Men der er også den mulighed, at de lige præcis ikke klarer spærregrænsen, som ligger på 2% i dag. Og så er man jo ude i det, som du, Hanne, også lige var ved at komme ind på, nemlig stemmespild. Så er der jo, lad os sige, de får 1,8% af stemmerne. Så er der jo et spild af stemmer, som ikke rigtig ryger nogen steder hen. Og derfor har Enhedslisten stillet forslag i ugen, der gik, om valgforbund. Det vil sige, at man nogle partier i Folketinget går i et lille forbund med Alternativet her. Og hvis Alternativet så ikke kommer ind, så ryger deres stemmer over til, vi ved ikke, hvem de vil gå i forbund med, men alting tyder på nogle røde partier. De har i hvert fald sagt, at de regner med at pege på Helle Thorning som statsminister. Vil det ikke være en meget god idé?
Nej, det synes jeg vil være en meget dårlig idé. I forvejen vil jeg sige, at 2% spærregrænse er faktisk på europæisk plan en meget lav spærregrænse. Og det har jo betydet, at et lille parti har kunne sidde og være tunge på vægtskålen. Forestil jer, at det nu bliver Uffe Elbæk med måske én stemme, fordi han lige akkurat kan have stemmer nok til det, som skal sidde og være tunge på vægtskålen. Det synes jeg ikke er godt. Jeg har også hørt, at alle små partier har jo i og for sig også selv indrømmet, at under 4 i en folketingsgruppe, så kan man faktisk ikke rigtig fungere som parti. Så jeg synes, det er en meget, meget dårlig idé. Jeg synes, at der kan jo også være stemmespild på andre måder, sofavælger og så videre. Folk må tage chancen, hvis de synes, at det er Alternativet, de vil stemme på, jamen, så må de stemme på ham. Og ellers så må de jo finde nogle andre partier.
Men er det ikke demokratiets vilkår, kan man sige, at det kan blive sådan, at hvis man lige klarer den spærregrænse, der er, så er det vel det?
Jo, men det er 2%.
Ja.
Og det synes jeg er meget lavt.
Ja, det kan for det.
Altså, det er, så vidt jeg husker, 4 i Tyskland og også i Sverige. Og i Tyrkiet er det voldsomt. Der er det 10. Det synes jeg til gengæld er meget dårligt. Man har diskuteret mange gange i Europarådet og andre steder, om der skal være en eller anden spærregrænse for spærregrænser. Men i 2%, det er i hvert fald meget lavt.
Men man kan vel så argumentere for, at 4% eller højere, til gengæld gør det sværere for et alternativ, et nyt, frisk pus, nye vinde at komme ind. Jo. Det er vel også meget godt at have sådan, at det ikke er vanvittigt svært.
Men det skal jo trods alt have en eller anden for, altså 2% er ikke meget. Og som sagt, altså man kan jo ikke rigtig være noget parti. Altså forestil jer, at det først bliver så, jamen næste gang kan der så måske være 10, der går sammen i et valgforbund, og så har vi 10 forskellige partier, som har tilsluttet en eller anden blok. Altså, jeg tror, det bliver kaos.
Jamen, der er så mange partier, er der nærmest ikke.
Det kunne
så
da hurtigt blive.
Så skulle det være dem alle sammen.
Ja, ja. Nå jo, men altså, hvis man vidste, at man kunne gøre det på den måde, så man i hvert fald havde en, der var sikret. Det vil blive kaos.
Bjørn Elmqvist, hvad siger du?
Spærregrænserne har vi jo for at undgå det, vi tidligere i hvert fald kaldte en polsk rigsdag. Fordi der var en overgang i Polens historie, hvor man havde et meget opsplittet parlament. Vi så det også, vi har også set det andre steder, Weimar-republiken har også været et eksempel. Og jeg er helt enig med Hanne i det der, den betragtning, at vi har en ganske lav spærregrænse i Danmark. Og det er udmærket, synes jeg, fordi på den måde risikerer man ikke, som i Tyrkiet, med mindretal, der indkapsler sig og bliver et voldsomt nationalt anlæg. Det er udemokratisk med så høje spærregrænser. Men i den aktuelle situation, er det en god idé, eller er det ikke en god idé at lave sådan et valgforbund? Man skal jo huske på, hvad det er for politiske budskaber og signaler, man sender ud ved at lave et valgforbund. Det er ikke sådan, at man bindes til at have et fælles program, det siger jeg.
Nej.
Men omvendt skal der være en vis sympati, og det skal være sådan. Ja, i Tyskland har de jo det, de kalder de zweite Stimme, altså hvor man kan stemme på to partier. Hvor man kan stemme på en person fra et parti, og på et parti på det, med sin anden stemme. Mm-hmm. Og det er den tyske vælgerbefolkning, hvis nok efterhånden blevet nogenlunde skrabt til at kunne styre. Men ellers, jeg synes, det er svært at skulle administrere to stemmer. Så man skal gøre sig klart, det parti, jeg stemmer på, der risikerer, at det ikke kommer ind, og hvad vil jeg så sige til, at det andet, at det går til et andet parti? Og hvis alternativet der vil slå sig op på, at der er stor utilfredshed med, at Socialdemokratiet ikke har overholdt deres valgløfter, for eksempel, så er det som svært og ikke særlig klogt at lave et valgforbund med dem. Mm. Så skal det jo snart være nogen af de partier, hvis det skal være det, vi kalder en røde blok, som nu er, hvad skal vi sige, bider Radikale og Socialdemokratiet som regeringspartier i haserne. Og så skulle det snart være SF eller Enhedslisten.
Om der er vel også en grund til, det Enhedslisten, der foreslår det her, de kan vel godt dufte.
Jeg
tror også, det skyldes vel nogle taktiske overvejelser hos Enhedslisten, hvor de siger, vi har kunnet se, hvordan vi har kunnet indkassere stemmer på dem, der vil væk fra Socialdemokratiet og SF. Nu er de ude af regeringen igen, ikke? Men der vandt Enhedslisten jo en del. Og så tænker de, jamen, hvem er der ud over os, der kan få stemmer på det? Og så får de øje på alternativet, ikke? Men jeg tror ikke, det er en god idé at indgå valgforbund. Jeg tror det faktisk ikke.
Men man bruger jo, Uffe Thorndal, valgforbund til EP-valget.
Jeg tror ikke, der er det eneste kommunalvalg, der bliver afviklet i nogen som helst kommune her i det her land, uden der er mange valgforbund.
Nej, der er altid valgforbund.
Så det håndterer man, men det er selvfølgelig også noget. Der er forskel mellem Folketinget, som jo er den lovgivende myndighed, og en kommunalbestyrelse, som jo er en forvaltningsmyndighed i princippet, som så prioriterer ind for de rammer, Folketinget udstikker. Vi har vist en bestemmelse i grundloven, der forpligter os til at sørge for, at valgloven udformes sådan, den sikrer en god repræsentativitet i forhold til de synspunkter, som deler befolkningen. Og det kan man så diskutere, hvor grænsen er. Vi har så i Danmark valgt en spærregrænse på 2%, som jeg egentlig også synes er passende lav. Altså fordi jeg hører egentlig også dem, der mener, at en folketingsgruppe på en 4-5 stykker, så er man i hvert fald booket godt op. Det, jeg synes er problemet med det danske system, som det er blevet inden for de sidste 10-15 år, det er det, at underskriftindsamlingen er blevet enormt bureaukratisk og omkostningstung belastning. Og jeg synes, det er fantastisk flot, at både Kristelig Folkeparti og Alternativet har formået at holde gejsten op blandt de par 100 medlemmer, der går ud og sørger for at skaffe underskrifterne, fordi det Der mener jeg faktisk, at det store, tunge flertal i Folketinget virkelig har udtrykt ønske om at gøre det så besværligt for alle mulige andre konkurrenter, der kommer op ud fra og skabe den fornyelse i dansk politik, som jo også over tid er nødvendig for, at vi kan komme videre. Så 2% OK, valgforbund, det synes jeg ikke, og det er jeg egentlig enig i. Det er forkert.
Men jeg er glad for, at du lige nævner, jeg tror, nu kalder de sig vist kristendemokraterne, men ja, det skal ikke skille os ad. Dem har man jo helt glemt.
Ja, men de har også...
De har også...
Jeg vil lige sige til Uffe, at det var ikke nok, at det har været meget, meget svært. Men det er dog blevet nemmere nu. Altså, det går elektronisk og sådan noget. Ja. Jeg har hørt, at det skulle ikke være så slemt, som det var før.
Jeg vil bare sige, at i Sverige, hvor de har, jeg tror, det er 4% spærregrænse, der er det meget nemmere at stille op som nyt parti. Altså vi har gjort det, synes jeg, er meget besværligt for nye partier, og der skal virkelig ildsjæle til for overhovedet at få det omsat.
Men måske kan du huske tilbage i dag, 70'erne, hvor vi havde alle mulige mærkelige partier, altså hvor en partirunde, det var sådan 20 mennesker, der sad, og de 10-18 havde ikke en jordisk chance.
De fik ikke mere end 5-7% eller 5-7.000 stemmer. Eller sådan
Det
kan jeg også godt følge dig i, Hanne. Jeg synes bare, at man har strammet den lige overkanten, jeg synes, at vi alle sammen også har brug for den udfordring, der ligger i, at vi får nogle fornyede politiske synspunkter ind i Folketinget, som jo trænger til en afstøvning med jævne mellemrum.
Men jeg har set i andre lande, hvor man har haft sådan nogle partier, der bare kan stille op, hvis de aflægger en millioner som depositum, og hvor forvirrende det kan være. Ja. Så det der med, at man lige akkurat har, hvad der svarer til et mandat, for det er jo det, der er ideen i det, at man kan få underskrift til svaren til det. Det viser sig jo altså, at der er to partier, der har klaret det. Det er besværligt, men jeg har hørt, at man netop nu har smidiggjort det i forhold til, hvordan det var tidligere.
Men det er sikkert meget interessant. Nu har vi jo kredset lidt om, også dig, Uffe, det her med, at der er en vis... Nu bruger jeg ordet politikerlede, det gjorde du ikke, men at vælgerne vil gerne have et alternativ. Ja. Vi ser det jo også, de her målinger, der bliver lavet på Helle Thorning og Lars Løkke som statsministerkandidat. Og jeg så en graf forleden, som viste, at de er begge to støt nedadgående, og det folk allerhelst vil have, det er en tredje kandidat. Og det er sådan nærmest ligegyldigt, hvem det er, bare det ikke bliver en af de to. Så forandringens vinde blæser jo. Men så meget desto mere, der er meget interessant, at kristendemokraterne kan samle underskrifter nok til ligesom at komme ind. For det er vel ikke, uden at fornærme nogen, men det er jo ikke den store forandring, der ligger i dem. Det er jo mere sådan
deres situation er jo nok den, at det er specielt det vestjyske område. Der er de en ret stor partiforening. Jeg tror faktisk, de har et eller andet sted mellem 4-5-6.000 medlemmer eller sådan noget. Det er ikke medlemsmæssigt, er det bestemt ikke noget lille parti. Mm. Så de har simpelthen en muslim til det.
Hvis det så kun er medlemmerne, der stemmer, så bærer det stadigvæk ikke.
De skal stadigvæk op på det par 60.000 vælgere for at kunne levere varen. Det er der ikke noget, der ser ud. Jeg har ikke set nogen målinger i lang tid, hvor de er over 1%.
Nej.
Så der er jo lang vej. Og jeg tror så også, at de trækker ikke den type vælger, som Alternativet vil trække, som vælger, som siger, nu er vi træt af alt det andet, nu vil vi gerne stemme på noget helt tredje. Mm. De tænker ikke over, at kristendemokraterne er på i den sammenhæng. Det tror jeg altså ikke på. Jeg tror, at det er Alternativets bedste chance for at komme ind.
Godt. Så spærregrænsen skal ikke ned, sådan som det også bliver foreslået på Enhedslisten?
Nej.
Det er tre gange nej. Det tager jeg som et nej. Det er det eneste mit nej. Så sætter vi punktum der. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Uffe Thorndal, Bjørn Lindqvist og Hanne Severinsen. Og så vil jeg også bare lige minde om, at hvis man har lyst til at deltage i debatten, så er telefonerne åbne på 20 24 7 24 7. Man kan også sende en sms. Det nummer har jeg stående på en væg lige over til højre for mig. Der kigger jeg lige over. 42 600 247, hvis man er mere til sms. Og så skal vi til en beretning, som jeg synes er lidt spændende. Det er en beretning, som er kommet fra Folketingets præsidium og udvalget for forretningsorden. Og jeg læste formuleringen, og så tænkte jeg, den er jeg simpelthen lige nødt til at vende på tirsdag, fordi det er spændende, det her. Der står, det bliver altså fastslået fra Folketingets præsidium, at en minister ikke alene bør undgå at fortie væsentlige oplysninger i en sag, men også skal sørge for at indhente og videregive oplysninger uden hensyn til, om de understøtter vedkommendes politiske holdninger. Det troede jeg ligesom var... At det skulle man i forvejen, Bjørn Elmqvist.
Ja, moralsk måske ja, men politisk nej. Og jeg vil godt starte med at fortælle en lille tildragelse fra den gang, jeg sad i Folketinget. Mit yngste barn, vores datter, gik i børnehave. Og børnehaven, og jeg bor i Sønderød, og de skulle aflægge besøg på deres fars arbejdsplads.
Og, altså børnehaven?
Ja.
Ja.
Den klasse, hun gik i. Og de spurgte så mig fra børnehaven, må vi ikke komme ind i Folketinget? Og så sagde jeg, det går ikke. Min datter var på det tidspunkt 4-5 år, tror jeg. Nej, det går ikke, sagde jeg. Jamen, de mente, at de havde godt af at komme ind og se det. Og efterhånden så blev jeg udfordret pædagogisk af det her, fordi jeg tænkte, jamen et eller andet sted, der er det jo godt, at de kommer ind og ser, hvad der er nogen, der kalder det en børnehave, ikke? Også dengang. Men ser, hvordan det foregår. Og der var nogle fysiske ting, de kunne se trykkeriet dernede i kælderen og så videre, så videre. Så jeg tænkte, jo, vi tager dem derind. Og de var nede i salen et ganske kort øjeblik. Og så havde jeg dem inde på et besøgsværelse, de fik en sodavand. Og de havde kigget, og så videre, så videre. Der var en af drengene, der sagde, hvad laver I egentlig herinde? Og så havde han jo heldigvis set de der love, der blev trykt, og det kunne jeg fortælle ham så. Vi bestemmer, om vi må gå over for rødt lys, eller hvorfor jeg ikke må, og så videre, så videre. Men så var der en anden, der sagde, da de havde været nede i salen, jamen, de hører jo ikke engang efter. Og der gik det op for mig, at de jo kom ind med deres parametre fra skole og børnehave, hvor de nu kommer.
Mm.
Og de forventer, at man nede i folketingssalen opfører sig, som børn får at vide, de skal opføre. De skal høre efter, og de skal tale sandt. Nej, de skal ikke høre efter, og de behøvede heller ikke tidligere at tale sandt. Men den lidt lange historie for at vise, at vi jo altså deroppe imod nogle besværlige krav, fordi en ting er at sige hele sandheden. Og noget andet er ikke at lyve. Der er stor, stor forskel på det. Og det udfolder sig i alle livsforhold, også i retssal, hvor man jo er under ed, når man sidder som vidne og så videre. Og i det offentlige, behandling af borgerne, er vi jo også ude for, at man ikke altid får den fulde sandhed at vide.
Ja.
Så det er ikke så let, men selvfølgelig, ministre bør tale sandt. Det er helt
ja, fordi det handler jo om, at ikke alene skal de tale sandt, fordi det er ligesom afklaret i ministeransvarlighedsloven osv., at man skal tale sandt. Men det er mere det her med, som også er blevet belyst i, og de refererer selv til den, Mogens Lykketoft, formanden for præsidiet, siger jo også, at man har taget sig ad notam, denne mørkelygten af P1-journalisten Jesper Tynell.
Og så var der det med retsudvalget, deres tur til Christiania.
Med nødløgn.
Med nødløgn, ja. Ikke?
Som også er spændende, Bjørn
Elmqvist. Ja, den blev meget spændende, og den kostede, synes jeg, privatpersonligt, helt berettiget en justitsminister og en PET-chef livet. Fordi
ja, altså, det afgjort,
politiske liv.
Jeg synes da stadigvæk ikke, den har fået konsekvenser nok, helt personligt.
Men det er den starter, og så kommer mørkelygten bagefter og fylder en masse ekstra på. Ikke? Men vi ved det jo også fra Tamilsagen, der havde vi jo de første opgør.
Mm-hmm.
Noget, som jeg var meget tæt på, og som betød, at jeg skiftede med både partiet.
Ja.
Men jeg synes, det er godt, at der kommer den her fastslåen fra Folketingets
det tror vi alle sammen er enige om, at det er godt, men ufortunnet eller det ikke. Der er der noget, i mangel af bedre udtryk, spøjst ved, at man er nødt til at indskærpe, at man skal sige sandheden, og at man også, fordi det, der lidt ligger i det er at man skal sige sandheden, men man skal også, fordi så Folketinget kan lave deres arbejde ordentligt, sige, nu fremlægger vi et eller andet her. Og det, vi siger her, det er fuldstændig rigtigt, det er de tal, vi fremlægger her, de er sande. Men der er også nogle andre omstændigheder, som kan gøre sig gældende. Der er noget EU-lovgivning, vi kan komme på kant med. Der var en sag omkring, en konkret sag, det her med optjeningsprincippet.
Nå, ja.
Som så viste sig at være på kant med EU-lovgivning. Men det var ikke blevet oplyst. Og det var ikke løgn, men man havde bare ikke lige sagt det. Det er da lidt spøjst, at man er nødt til at indskærpe, at vi er nødt til at få det fulde billede for at kunne tage en beslutning. For ellers så, altså det, der står tilbage, er jo, at der er blevet taget en masse beslutninger på ikke fuldt belyste billeder.
Altså jeg tror, at og det lå jo også i din indledende kommentar, at vi som borgere i det her land er vokset op til at have en opfattelse af, at når Folketinget træffer beslutninger, og der kan godt være nogle af dem, som man som borger ikke bryder sig om, men så sker de altså på et fyldestgørende, kvalificeret grundlag, Og det mørkelygten afdækker, og de historier, som du også refererer til, viser jo os borgere, at, at beslutningsgrundlaget, og dermed ikke, i hvert fald i alle tilfælde, er tilfredsstillende kvalificeret. Og derfor bliver beslutningerne, der bliver truffet på det grundlag, jo også præget af det, og formentlig også forkerte i et eller andet omfang. Det reagerer jeg i hvert fald som borger, og jeg mener også, at der er mange andre, der har det på samme måde. Det vil vi faktisk ikke finde os i, og derfor synes jeg, at det selvfølgelig er udmærket, men nu præciserer, at ministerne skal tale sandt over for Folketinget, mm-hmm. og også have de andre ting med, som man selvfølgelig skal ind i overvejelserne, når man skal træffe nogle vanskelige beslutninger, som det jo tit er, når Folketinget træffer beslutninger. Og noget af det, som jeg synes understreger, at vi er ude i for landet en relativt vanskelig situation, hvor flere og flere borgere nærer mistillid til det, der foregår. Det er den undersøgelse, som jeg tror, der var Altinget, der havde den for godt en måneds tid siden, der viste, at over halvdelen af den danske befolkning havde ringe tillid til embedsværket. Det dækker jo også det politiske system. Ja, og jeg synes, sådan en måling, som kom helt bag på mig, fordi man kan også sige, at blandt de erhvervsaktive, der er cirka en tredjedel, der er offentligt ansat, og det er jo så den vej rundt embedsmænd. Så der, at over halvdelen af befolkningen faktisk går ud og siger, at de har ringet tillid til embedsværket, underforstået, at de også ringet tillid til de beslutninger, der bliver truffet. Det synes jeg altså virkelig er skræmmende for os som nation. Jeg sad til og tænkte over det længe. Og så også sige, at hvis jeg lige har en minut til, sige, at jeg sidder og bruger min år som gammel pensionist til at være bisidder for borgere rundt omkring i landet, der bliver dårligt behandlet af, eller føler sig dårligt behandlet af især kommunale myndigheder. Og når man går ned i sagerne, så er det undtagelsesløst hidtil. Jeg får selvfølgelig også de sager, hvor der er noget at komme efter. Men undtagelsesløst viser, at kommunerne, de serverer den ene løgn efter den anden, og også bevidste lovovertrædelser. Og det har jeg slet ikke forestillet mig, da jeg blev pensioneret for 5 år siden, at jeg skulle sidde som gammel forneværende politiker, der har forsvaret alle de her ting i overvis, og så sidde og så konstatere, når man sidder og går det igennem og holder det op mod lovgivning, og det de jo selv siger, for det de sagde for 2 måneder siden, det siger de nu det stik modsatte af. Men, og det har jeg det dårligt med, det vil jeg gerne sige.
Det kan jeg godt forstå, men nu sagde Bjørn også lige så forsigtigt, at du har jo også selv siddet som borgmester. Ja. Så når man det bare tegner det her et billede af et system, som simpelthen er så stort og uigennemsigtigt, at nu skal der simpelthen ryddes op, og nu er vi nødt til at få indskærpet.
I forhold til kommunerne vil jeg godt sige 2 ting. Og det hænger til et vist omfang sammen med kommunalreformen, fordi før kommunalreformen, der havde vi inden for store dele af lovgivningsområdet, altså planlægningsområdet og miljøområdet og andre lovgivningsområder, der havde vi amtet. Mm-hmm. Og amtet førte faktisk langt hen ad vejen et meget kvalificeret tilsyn med kommunerne, så skal vi sige, antallet af lovovertrædelser og sådan noget, det var i hvert fald, som jeg husker det, og også har set det, når jeg nu går de sager, jeg har historisk igennem, at så er det udviklet sig meget voldsomt efter den 1. januar 2007, hvor kommunerne blev meget større, de fleste andre. Og det andet, der så er sket, det er, at den egentlige tilsynsmyndighed, som tidligere var tilsynsrådet, og som sådan en som min gamle ven, Peter Brixtoff, jeg ikke rigtig kunne lide, og som han sagde, var politisk kollega, der forfulgte om. Men der var meget mere respekt om tilsynsrådet, som skulle holde øje med, at kommunerne faktisk overholdt lovgivningen. Der ser vi nu en statsforvaltning, som stort set, hvis den har en tand i munden, forvaltning, så er det i hvert fald, så er det bedre, end jeg sådan set synes det. Men der er ikke meget bid i det. Altså, man bider ikke hårdt med en enkelt tand. Og statsforvaltning, er der ikke nogen, der har respekt for af kommunerne i dag. Så det, man kan sige, at problemet, som jeg ser det, det er, at der er et gammelt ord, der siger, at magt korrumperer, og der er meget betydelig magt i kommunerne. Og i et øjeblik, de opdager rundt omkring i systemet, at de overhovedet bliver kontrolleret, jamen så breder det sig bare. Sådan er det jo bare. Sådan er vi alle sammen som mennesker. Og i gamle dage havde vi en vis kontrol og en vis indsigt, og der var også centraladministrative embedsmænd, der holdt noget mere styr på, end de gør i dag. Så man kan sige, at det, der skulle holde den primære myndighedsudøvelse på plads med tilsyn og ordentlighed osv., eksisterer næsten ikke i dag. Og det bærer det så præg af.
Hans Severinsen, det sejler.
Det ved jeg ikke, men i øvrigt er fuldstændig enig i, at den kommunalreform, den er alt for centraliseret, og det, der er sket mange ulykker ved det også, at landet bliver trukket skævt osv. Men altså, for at vende tilbage til det der med, at embedsmændene ikke siger hele sandheden, og det skal de altså. Problemet er vel, at de opfatter sig, og det er en opfattelse, som har bredt sig de senere år og blevet mere og mere den dominerende, nemlig at de er ministerens bagstoppere. De skal sørge for, at ministeren bliver klædt på, og de skal sørge for, at ministeren får nogle argumenter for sine synspunkter. Og der er det jo, man netop skal passe på, at man så også får hele sandheden, fordi altså, man får nogle gange bare en synsvinkel, men ikke at det også kunne have set på en anden synsvinkel. Og der mangler Folketinget jo magt, og det er jo det, man også diskuterer i øjeblikket. Hvordan kan man give den menige folketingsmedlem nogle bedre betingelser for at kunne lave modspil?
Ja.
Og der har så været diskuteret, om man skulle have alternative embedsmænd, og inde i Folketinget har jeg indtryk af, at der er nogen i administrationen, der synes, det var herligt, hvis man fik tre gange så mange.
Jo, men der er jo nogen, der har talt om, at...
Og det synes jeg vil være rigtig dårligt, for man skal ikke have sådan to parallelle systemer. Men derfor kunne man jo godt give muligheder for, at man kan få udredninger, og at man i langt højere grad kan få eksperter til at diskutere ting imod, som... Altså, der er jo altid forskellige...
Men Hanne Severinsen, må jeg stille et spørgsmål her, fordi nu nævner du selv det her med, som de menige folketingsmedlemmer.
Ja.
Handler det ikke også om, at der er jo ikke noget, der sådan bliver banket igennem sådan... Ved et fingerknips, der er jo behandlinger af de ting, der bliver fremlagt. Og man kan vel godt forlange, at de menige folketingsmedlemmer stiller spørgsmål til det, der bliver sagt. Og hvis man specifikt spørger ind ved en første behandling og siger, er der ingen negativ ting ved det her?
Ja.
Så kan man, altså, så fanger man vel en minister, hvis man får en minister og siger, nej, der er intet forgjort, der er intet ved det her. Altså, så klapper fælden vel, hvis man så senere opdager
det. Altså, og det er jo også sådan, at et lovforslag skal være normalt ud til høring, forhåbentlig i 6 uger. Det er ikke altid, man overholder
det. Nej, det er da sjældent.
men i det mindste, man får jo faktisk en hel masse indvendinger, og når man sidder som ordfører, så er det jo meget vigtigt, at man lige får kigget det der igennem. Men der er jo så til gengæld nogle gange sådan et kæmpe 20 cm lag papir, ikke? Og så forfalder man måske til, at ministeriet plejer at så skrive sådan en oversigt over det, og jeg har altså nogle gange sammenlignet de oversigter med hvad det, der reelt stod. Ja. Og der må jeg sige, der var også synsvinklen virkelig kommet ind, ikke? Sådan ja. at det, der virkelig talte for ministerens synspunkt, at det var fremhævet, så man skal faktisk kigge godt efter.
Det er klart. Skal man læse det med småt.
Selvfølgelig er det rigtigt, at man som menig MF'er kan stille en hel masse forslag og spørgsmål, men det bliver mange gange sådan noget lidt i øst og vest. Altså det der spørgeinstitut har jo ikke det helt store præcis, fordi der bliver stillet så mange mærkelige spørgsmål.
Men må jeg så spørge, hvad hjælper det så, at der kommer sådan en beretning fra Folketingets præsidium, som siger, når man nu indskærper vi, at det skal man selvfølgelig, men hvis det stadigvæk handler om, at MF'erne sidder med de samme kæmpe store bunker, som de stadigvæk ikke kan overskue, så gør det her vel hverken fra eller til. Og så bliver der jo ikke opdaget
mere. Jeg synes, det er udmærket, at man gør det. Man kan så sige, at det er nok ikke nok bare at indskærpe.
Men
jeg synes, som et princip, at der godt er lige blevet fastslået.
Det synes jeg bestemt også. Jeg synes, princippet er godt.
Så at man så egentlig også har brug for at skærpe den mulighed, der er for at spørge ind, sådan at man spørger ind de rigtige steder, der hvor der virkelig er noget at spørge ind til, og ikke bare spørge i øst og vest.
Nej. Bjørn Lindqvist.
Jamen, Folketinget og præsidiet her er op imod et meget, meget stort problem, fordi de har selv for et par år siden vedtaget en ny offentlighedslov. Den nye offentlighedslov, og der var jo mange kritiske, meget kritiske kommentarer i høringssvarene, blandt andet fra den forening. Jeg er formand for Retspolitisk Forening, og vi var bestemt ikke de eneste, fordi vi har der en bestemmelse om ministerbetjening. Vi har paragraf 24 om det lukkede rum, og det er der, at det er for mig helt uforståeligt, at Folketinget i den grad lod paragrafen få så vide rammer, og så skønsmæssige kriterier og en afgrænsning, der er meget, meget svært at få fat i.
Mm-hmm.
Fordi der står i paragraf 24, at i det omfang, der er tale om en betjening af ministeren i lovgivningsanlæggende eller lignende, ja, så er det oplysninger, der skal holdes i ministeriet. Der er så et princip om mere offentlighed, hvor man siger, ja, men der kan alligevel godt i ministeriet blive truffet beslutninger om, at man imødekommer anmodninger om at få noget oplyst. Der var en ombudsmandsrapport herfra for et halvt år siden eller noget, mindre end der måske, som gennemgik, hvordan man forholdt sig i forskellige ministerier til ansøgninger om mere offentlighed. Og det viste sig, at der var to ministerier, der altid sagde nej. Det var Justitsministeriet, og det var Finansministeriet. Altid. Altid. Hvorimod man i nogle af de andre ministerier, Undervisningsministeriet, var det måske. Mm. Så det var nogle steder måske, vi kalde de lidt blødere ministerier. Med
det ser også godt ud så, at Kirkeministeriet står altid piver.
Ja, for der kan man få lov til at læse Moseloven.
Præcis.
Ja, spøjt til side. Det her, det er et meget, meget alvorligt problem. Og der hjælper den der erklæring, eller den henstilling, nej, eller hvad vi skal kalde det, fra præsidiet, ingenting. For det har ikke lovkraft. Jeg tror, at Folketinget bliver nødt til at tage denne offentlighedslov op til revision, og prøve at se, om der ikke er noget, der bør ændres i det. For ellers så ender vi der, som så mange borgere er, og som Uffe så præcist har sagt det, over for myndighederne kommer til kort.
Mm.
Jeg skal på den 26. marts i byretten med en sag om nogle drengehjemsanbragte fra Godhavn op i Tisvilde, tilbage i 50'erne, 60'erne og 70'erne. Og de har søgt om aktindsigt for 10 år siden, og de fik fuldstændig banale papirer i kopi, men intet om strafprotokollerne, intet om medicinske forsøg, de havde været udsat for der tilbage. Og nu gør kammeradvokaten på Socialministeriet gældende, at det her, det er selvfølgelig forældet, fordi det skulle de have været kommet med for lang tid siden. Mm, mm. Men når det offentlige har forholdt dem oplysningerne, og fortiet oplysningerne, ja, så kan forældelsen ikke begynde at løbe. Og her er vi altså nede i nogle borgernære problemer. Der er masser af jeg nævner bare et.
Ja.
Og før Folketinget får revideret den offentlighedslov, selvom den er helt relativt ny, før det sker, så har de ikke de nødvendige redskaber, og borgerne heller ikke de nødvendige redskaber, over for statsforvaltning og formentlig også kommunalforvaltning.
Men Bjørn Elmqvist, tror du, at de nogensinde kommer til at revidere den offentlighedslov? For det, der jo var meget interessant, det var, nu kan vi jo lige samle op på den justitsminister, vi talte om før, nemlig Morten Bødskov, som jo også var kritiker af den offentlighedslov.
Da han var i opposition.
Jamen, det var det, der var så smukt på sin egen lidt forstyrret måde, at han var jo meget skeptisk over for det her, og regeringen gik til valg på mere offentlighed, mere åbenhed. Og når de så selv kommer op og sidder på den taburet, så er det, at de pludselig får en form for klarsyn eller et eller andet, der gør, at nu kan de godt se, at det kan slet ikke nytte noget at sige noget om noget som helst.
Ja.
Så jeg er bange for, ked af at lyde pessimistisk eller noget som helst, men tror du, at Venstre har jo også, de sidder jo også nu og er i opposition, men de har da alt muligt interesse i at beholde den offentlighedslov. Det signerer jo ikke dem. Ministerbetjeningen er da glimrende for dem, hvis de kommer ind og...
Jeg må nok desværre give dig ret. Jeg vil bare ikke tale om et klarsyn, jeg vil tale om jernvask.
Jamen det...
fordi det er jo det, der sker. Og det er Yes Minister, den her serie, som jeg også har nævnt i det her program tidligere.
Den tåler gentagelse, det.
Ja, det gør den, fordi den viser jo netop selvfølgelig overdrevet, så vi alle sammen kan forstå det, og så vi kan more os over det. Men det er jo egentlig uhyggeligt, så man kan manipuleres eller håndteres eller overbevises i den rigtige retning, når man sidder på tabaretten.
Uffe Tundahl.
Jamen, jeg synes, det er fint, at vi lige har drejet ind på offentlighedsloven, hoveddelen af den her diskussion. Jeg er selv stor bruger af offentlighedsloven i kraft af de der bisidderfunktioner, jeg har. Jeg vil sige, at den nye lov indeholder i sin formålsparagraf nogle vendinger, som jeg bruger, fordi de fleste myndigheder, de bryder sig ikke om, og de forsøger at fortolke offentlighedsloven så indskrænkende som overhovedet muligt. Og i øvrigt gør det så besværligt, som det overhovedet kan gøre. Det er sådan den generelle opfattelse, jeg har, desværre. Men der står i formålsparagrafen tre ting, som jeg synes er vigtige. Der står nemlig, at loven, den skal understøtte vores ytringsfrihed, vores demokrati, og understøtte kontrollen med den offentlige forvaltning. Og når jeg så spørger myndighederne og siger, er I imod det der? Så bliver de lidt mere lange i... Ja, så går det lidt stærkere. Jeg vil sige, at noget af det, som har chokeret mig, det var, da jeg lavede sådan en landsdækkende undersøgelse af kommunalpolitikernes tabte arbejdsfortjeneste, som jeg gik ind i, fordi jeg blev indigneret over, også af kommunerne på deres hjemmesider, opfordrede de fleste af dem til anonymt at angive socialbedragere. Mm-hmm. Og der var en lille sag, hvor en enlig mor med 3 børn, som havde fået 20.000 kroner for meget måske. Hun blev idømt, at hun betalte alle pengene tilbage, 3 måneders betinget fængsel. Når man så samtidig, når man kigger lidt på det, kunne se, at menige kommunalbestyrelsesmedlemmer scorede 200-300, eller helt op til 250.000 kroner om året i tabt arbejdsfortjeneste. Det var meget, når man tager i betragtning af, at det er et kommunalbestyrelsesmedlem gennemsnitligt får her i landet som menig medlem, ved at som medlem med 2 med det faste vederlag, og så 2 medlemsposter i udvalg, får cirka 100.000 kroner, så er 250.000 oveni som tabt arbejdsfortjeneste jo ganske gevaldigt. Når man så gik og undersøgte det, og der foreligger betydeligt omfattende misbrug, vil jeg gerne sige, men så det, der chokerede mig, og det, som jeg synes er væsentligt i den her sammenhæng, det var, at de fleste kommuner, især store kommuner, de har fået juridiske sekretariatschefer og juridiske chefkonsulenter og sådan noget, meget fine titler. Når man så på, at de her 98 kommuner, eller hvad, dem jeg behandlede, det var som cirka 60 af dem, at når de skulle fortolke indholdet af offentlighedsloven i forhold til den tabte arbejdsfortjeneste, så var der mindst 10 forskellige fortolkninger. Og det her lille land med mig, det er den gamle lov. Det var meget enkelt at læse. Altså, selv sådan en som jeg, som ikke har noget forstand på jura, kan jo sådan læse en udmærke. Men de der er uddannet i den, og sidder som jurister og ikke har anden funktion i kommunerne, har så mange forskellige udlægninger. Da jeg sendte materiale ind til Indrigsministeriet, så tror jeg også, det begyndte at undre dem. De tog sig selv. Den ligger så inde i Indrigsministeriet. Den del af det. Men bare det, at man i et lille land som Danmark, overfor en enkelt og meget vigtig lovgivning, kan konstatere, at kommunernes jurister har så vidt forskellige udlægninger af det. Jeg skal sende det til dig, Bjørn, så du vil også blive chokeret over, når man læser det. Jeg forstår det slet. Det kom i hvert fald bag på mig, som med de år, jeg nu har haft i det her, at jurister, som trods alt er uddannet og specialiseret inden for det der, på så noget, der er så simpelt som det her, kan komme med så mange forskellige udlægninger. Hvad sker der så inden for alle de andre områder, der er kompliceret?
Så, men Hannes, jeg vil ikke lige spørge dig herop til... Ja. Nu har vi kun lige et par minutter inden nyhederne, men nu kommer der så sådan en beretning, som er sådan en, den er jo, som du selv sagde, princippet er godt, man skal sige sandheden. Men den kommer jo også på bagkant af den her offentlighedslov, som så til gengæld er så svært håndterbar, fordi, som Bjørn også sagde, det her med ministerbetjening, og i princippet, når vi nu er ved dem, kan alt muligt jo, de bestemmer jo nærmest selv, hvad der kan betegnes som ministerhåndtering. Tror du, at hvis vi får en ny regering, så vil der blive åbnet mere op? Tror du ikke, at de... Nej, jeg skal ikke lægge dig over.
Nej, men altså, det er jo meningen, den skal til revision. Og det er jo meningen, ja, at man skal gennemgå, hvordan det rent faktisk blev
praktiseret. Jo, men må jeg selv komme der og bare lige konstatere, at det er jo, det siger man jo om mange ting. Jo, men det, jamen præcis, Bjørn, men det er jo bare, det ser jo godt ud, hvis man laver en lov, man godt ved det. Måske jo, ikke sådan helt, og så skriver det, man, ikke, i øvrigt vil vi tænke over det om et år.
Ja, nej, jeg synes faktisk, at når en lov skal til revision, så skal man gennemgå, men det er da klart, selvfølgelig, hvis der er et flertal, der ikke synes, at der er nogen særlig grund til at lave det om, så får man en eller anden beretning, og så bliver det ikke lavet om. Men det er nu mit indtryk, at den her diskussion, der var, den har trods alt sat sig nogle spor. Så derfor går jeg ud fra, at der også kommer nogle forslag til revision. En af de ting, som jo er vigtigt, det er, altså jeg er sådan set enig i, at der skal være et rum, når man sidder og tager beslutninger. Altså det der ministerbeslutningsrum, det må være det. Man må have lov til at have nogle skæver, og man må have lov til at diskutere med ordførerne. Kunne vi gøre sådan, og kunne vi gøre sådan, uden at det sådan siver ud? Vi ved alle sammen, at hvis det for eksempel er noget med en skattelov, så kan det jo føre til hamstringer, jeg ved ikke hvad. Det er vigtigt, at man har et beslutningsrum. Mm-hmm. Men det er selvfølgelig betænkeligt, hvis det så bliver et lukket beslutningsrum, sådan at man ikke bagefter kan finde ud af, at faktisk var der også nogle facts, som ikke blev fuldt, altså hvor man ikke tog hensyn til deciderede facts, men ja, at de blev ligesom... Dem,
men Hanne, det er vel også det handler om, at selvfølgelig skal der være det der forhandlingsrum og arbejdsrum, som de alle sammen siger, men gør det noget, at når der så er færdiglavet lovgivning. Altså, at man så på bagkant kan sige, men må vi ikke få et indblik i, hvordan det her egentlig bliver til? Ikke mindst fordi, så kan man sige, at hvis der har siddet nogen og undersøgt helt vanvittige ting, altså 10% skat på Fyn, og så må resten betale, og sådan noget ting, det ville være meget ret for offentlighed for at vide, at der sidder en regering og tester sådan nogle ting.
Ja, altså det her, de sidder og tester nogle ting, synes jeg nok ikke er nødvendigt, men altså hvis det for eksempel er fremlagt ting, facts, som i virkeligheden er indsamlet på en måde, så det i virkeligheden ikke giver dækkende billede. Så synes jeg for eftertiden, at det er vigtigt, at man ser, at det her bygger altså på noget, der i virkeligheden er skævt indsamlet. Ja. Men det skal jo være bagefter, men selvfølgelig også under folketingsbehandlingen, fordi forhåbentlig er der en vågen opposition, der stiller spørgsmål, og som hvor regeringen jo gerne skulle tale sandt.
Forhåbentlig er oppositionen vågne, og forhåbentlig bliver der talt sandt. Det er et fromt ønske, og det tror jeg, vi alle sammen støtter herfra. Det gode gamle Folketing. Nu er der nyheder lige om lidt, men vi er tilbage på den anden side af kl. 11, og der skal vi blandt andet tale flygtninge, der skal i arbejde. Vi skal se på Mohammed-tegninger i skolebøgerne. Og så har jeg lovet dig, Hanne, du vil gerne tale lidt om udkants Danmark. Det skal vi også. Det er lige om lidt. Nu er der nyheder her på Radio 24/7. Klokken er 11.